Ορθοδοξία και αίρεση. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.
Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για τον ένα κατά την φύση Θεό, αλλά θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε και να αναφέρουμε όσα μπορούμε περισσότερα σχετικά με τις τρεις διαφορετικές, ξεχωριστές μεταξύ τους υποστάσεις, δηλαδή τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιον Πνεύμα, έτσι όπως αποκαλύφθηκε και μας παρέδωσαν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας από την Παλαιά Διαθήκη αλλά και στην εποχή της Καινής Διαθήκης και των χριστιανικών χρόνων. Υπενθυμίζουμε ότι σε προηγούμενες εκπομπές και με την βοήθεια των κειμένων του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού και πιο συγκεκριμένα του βιβλίου του «Έκδοσης ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως», αναφερθήκαμε στην μία Θεία Ουσία, στον ένα αληθινό Θεό και πιο συγκεκριμένα είδαμε αποδείξεις και μέσα από την Αγία Γραφή αλλά και με λογικούς συλλογισμούς. Για παράδειγμα, το ότι υπάρχει ένας κατά την φύση Θεός, αυτό είναι φανερό και αναφέρεται σε πολλά σημεία της Αγίας Γραφής. «Εγώ, Κύριος ο Θεός σου, ο εξαγαγών σε εκ γης Αιγύπτου, ουκ έσοντες οι θεοί έτεροι, πλήνε μου», αναφέρεται στο βιβλίο της Εξόδου, 20ο κεφάλαιο και στίχο 2. Και πάλι, «Άκουε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός σου, Κύριος εις εστί», όπως αναφέρεται στο βιβλίο του Δευτερονομίου, 6ο κεφάλαιο, στίχο 4. Αλλά ο Θεός και μέσω του προφήτου Ισαΐου λέγει τα εξής: «Εγώ Θεός πρώτος και εγώ μετά ταύτα και πλήνε μου ουκ έστι Θεός. Έμπροσθέν μου ουκ γένετο άλλος Θεός και μετέ με ουκ έστε και πλήνε μου ουκ έστι». Ισαΐας 43ο κεφάλαιο, στίχος 10 και 11 και 44ο κεφάλαιο, στίχος 6. Αλλά και στα Ευαγγέλια υπάρχουν σαφείς και ρητές αναφορές ότι ο Θεός είναι ένας κατά την φύση Του. Ο Κύριος, ομιλώντας για παράδειγμα προς τον Πατέρα, λέγει τα εξής: «Αύτη εστίν η αιώνιος ζωή, ή να γινώσκω σύ σε των μόνων αληθινών θεών». κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 17ο κεφάλαιο, στίχος 3. Και είναι φανερό ότι η Θεία Φύσης δεν μπορεί παρά να είναι μία, διότι το Θείον είναι τέλειο και δεν νοείται καμία έλλειψη ως προς την αγαθότητα, την σοφία, την δύναμη, ως προς το άναρχο, το αείδιο, το απερίγραπτο. Όλα αυτά και όσα άλλα μπορούμε μαζί να φανταστούμε, αυτά προσδιορίζονται με μία λέξη, με την λέξη τέλειο, η οποία είναι η μόνη που μπορεί να αποδοθεί κατά τα ανθρώπινα βέβαια μέτρα σε σχέση προς την Θεία Φύση. Αν λοιπόν υποθέσουμε ότι υπάρχει και άλλη φύσης και άλλος Θεός, τότε αναγκαστικά για να διαφέρουν μεταξύ τους θα πρέπει ο ένας να έχει κάτι που δεν έχει ο άλλος ή ο ένας να έχει σε μικρότερο βαθμό κάτι που θα έχει ο άλλος σε μεγαλύτερο. Αυτό όμως οδηγεί σε αδιέξοδο και επομένως το μόνο λογικό συμπέρασμα που μπορούμε να συνάγουμε είναι ότι η Θεία Φύσης είναι μία, ο Θεός είναι ένας. Αυτός όμως ο Θεός δεν είναι μόνος ως προς την υπόσταση. Δεν είναι άλογος, για παράδειγμα. Αν θεωρήσουμε τον Πατέρα, γνωρίζουμε μέσα από την Αγία Γραφή ότι ο Πατέρας έχει Υιό και Λόγο και μέσω του Υιού του και του Λόγου του γνωρίζεται ο Πατέρας. Και αν έχει Λόγο, δεν θα τον έχει ανυπόστατο, χωρίς υπόσταση ξεχωριστή δηλαδή, επειδή η ύπαρξη αυτού του Λόγου δεν έχει αρχή, ούτε ποτέ θα πάψει να υπάρχει, διότι δεν υπήρχε διάστημα κατά το οποίο ήταν άλογος ο Θεός, ο Πατήρ. Αυτή την κακοδοξία ισχυρίζονται ορισμένοι και στις μέρες μας, αλλά και ο Άριος αυτή ακριβώς την υπόθεση σε αυτή την πλάνη υπέπεσε. Πάντοτε φυσικά έχει ο Θεός τον Λόγο Του που γεννιέται από Αυτόν, όχι σαν το δικό μας Λόγο που είναι ανυπόστατος και ξεχύνεται στον αέρα, θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά τον έχει ενυπόστατο, ζωντανό, τέλειο, που δεν βγαίνει έξω από Αυτόν, αλλά πάντοτε βρίσκεται σε Αυτόν, διότι πού αλλού θα μπορούσε να πάει, διότι δεν υπάρχει κάτι έξω από τον Θεό. Ο Θεός, επειδή υπάρχει πάντοτε και είναι τέλειος, θα έχει και τον Λόγο Του τέλειο και ενυπόστατο. Που υπάρχει και αυτός ο Λόγος πάντοτε και ζει και έχει τα πάντα όσα ο Πατέρας που τον εγέννησε. Κατά συνέπεια, όπως ο δικός μας Λόγος που προέρχεται από τον νου, ούτε εξ ολοκλήρου ίδιος με τον νου είναι, αλλά ούτε και διαφορετικός εξ ολοκλήρου, διότι ενώ προέρχεται από τον νου είναι κοντά του διαφορετικός, επειδή όμως φανερώνει τον νου δεν είναι πέρα για πέρα διαφορετικός από το νου, αλλά από την μια μεριά είναι κατά την φύση ένα με αυτόν και από την άλλη διαφορετικός κατά το υποκείμενο, έτσι και ο Λόγος του Θεού, κατά τον τρόπο της υπάρξεώς του, ξεχωρίζει από εκείνον, από τον οποίον έχει την υπόσταση, δηλαδή από τον Πατέρα, κατά το ότι όμως έχει να δείξει όλα όσα βλέπουμε στον Πατέρα, είναι κατά την φύση ο ίδιος με τον Πατέρα. Και όπως ακριβώς η τελειότητα θεωρείται στον Πατέρα ολοκληρωτικά, έτσι θεωρείται η τελειότητα και στον Λόγο που έχει γεννηθεί από τον Πατέρα. Επιπλέον, ο Θεός έχει και πνεύμα, κατά αναλογία με αυτά που γνωρίζουμε για τον άνθρωπο. Όμως, όχι με τον ίδιο τρόπο, αλλά όπως ακριβώς έχει τον λόγο του ενυπόστατο, έτσι και το πνεύμα είναι ενυπόστατο στην Θεία Φύση. Είναι ξεχωριστή δηλαδή υπόστασης. Με άλλα λόγια, στην Θεία Φύση, την απλή και ασύνθετη, πρέπει να δεχθούμε με ευσέβεια ότι υπάρχει Πνεύμα Θεού, για να μην υπολείπεται ο Λόγος του Θεού από τον δικό μας Λόγο, διότι ο Λόγος συνδέεται με το Πνεύμα. Είναι ασέβεια να σκεφτόμαστε ότι το Πνεύμα είναι κάτι ξένο και εισέρχεται στον Θεό απ' έξω, όπως συμβαίνει σε μας που έχουμε σύνθετη φύση. Ας σημειώσουμε εδώ ότι σαν κάτι ξένο και έξω από τον Θεό και με τελείως διαφορετική φύση από την Θεία Φύση θεωρείται το Πνεύμα από ορισμένους αιρετικούς και του παρελθόντος αλλά και των ημερών μας, διότι θεωρώντας το Πνεύμα ως ενέργεια, δηλαδή ξεχωριστή φύση από την Θεία Φύση και ως κάτι κτιστό και βεβαίως ανυπόστατο, γίνεται ουσιαστικά διαίρεσης στον Θεό και θεωρούμε ότι ο Θεός είναι χωρίς λόγο της ιδίας φύσεως και χωρίς πνεύμα, κάτι που βλέπουμε στην πολύ μικρή αναλογία της δικής μας φύσεως να μην συμβαίνει έτσι. Όπως λοιπόν ακριβώς, αφού ακούσαμε ότι υπάρχει Λόγος του Θεού, δεν νομίσαμε ότι είναι ανυπόστατος, ούτε ότι προκύπτει από μάθηση, ούτε ότι προφέρεται με φωνή, ούτε ότι ξεχύνεται στον αέρα και διαλύεται, οπωσδήποτε όμως ότι υφίσταται κατά την ουσία προαιρετικός και ενεργητικός και παντοδύναμος, έτσι και αφού μάθαμε ότι υπάρχει και Πνεύμα Θεού που συνοδεύει τον Λόγο και φανερώνει την ενέργειά Του, δεν το εκλαμβάνουμε σαν ανυπόστατη πνοή, αλλά σαν δύναμη ουσιαστική που θεωρείται η ίδια ανεξάρτητη σε ιδιαίτερη υπόσταση, προερχόμενη από τον Πατέρα και αναπαυόμενη στον Λόγο, ως δύναμή του εκφαντορική που δεν μπορεί να χωριστεί από τον Θεό στον οποίον είναι και από τον Λόγο που τον συνοδεύει και δεν ξεπέφτει στην ανυπαρξία, αλλά υπάρχει κατά την ομοιότητα του Λόγου ως υπόστασης ζώσα προαιρετική, ενεργητική, που θέλει πάντοτε το αγαθό και σε κάθε πρόθεση έχει την δύναμη σύνδρομη με τη βούληση και δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος, διότι ποτέ δεν έλειψε από τον Πατέρα ο Λόγος, ούτε από τον Λόγο το Πνεύμα. Ας κάνουμε όμως στο σημείο αυτό ένα μικρό διάλειμμα και ας ακούσουμε λίγο στίχους από τον 22ο Ψαλμό κατά την μετάφραση των Εβδομήκοντα ή 23ο κατά την μετάφραση του Εβραϊκού Κειμένου. Φύση είναι ένας, αλλά δεν είναι ένας ως προς την υπόσταση, διότι ο Πατέρας δεν είναι χωρίς λόγο ούτε χωρίς πνεύμα, και ο λόγος του Θεού Πατέρα είναι ενυπόστατος και συναίδιος και συνάναρχος με Αυτόν, και το Άγιον Πνεύμα, το οποίο προέρχεται από τον Πατέρα και εκπορεύεται από Αυτόν και αναπαύεται στον Υιό, δεν είναι και αυτό ανυπόστατο, αλλά συναίδιο, και δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος, διότι όπως ακριβώς ο Υιός γνωρίζει τον Πατέρα στην κτήση και δι' αυτού γνωρίζεται ο Πατήρ, δεν μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό από τον Πατέρα ως προς την φύση, διότι τότε βλέπαμε τον Υιό, δεν θα μπορούσαμε να δούμε αντίστοιχες ιδιότητες του Πατέρα. Γνωρίζουμε όμως ότι δεν μας έχει ο Υιός αποκαλύψει κάτι τέτοιο. Παρόμοια και το Πνεύμα του Θεού μας γνωρίζει τις θείες ενέργειες και κατά συνέπεια δεν μπορεί να είναι διαφορετικής φύσεως από τον Πατέρα. Μία λοιπόν η Θεία Φύσης, αλλά τρεις ξεχωριστές υποστάσεις. Και ενώ αυτή είναι η μέση οδός, η ευθεία οδός της αληθείας που γνωρίζει αιώνες η Εκκλησία και με αυτόν τον τρόπο αποκαλύπτεται ο Θεός στους ανθρώπους, εν τούτης δεν τηρείται από πολλούς αυτή η οδός και δεν ακολουθείται, αλλά οδηγούνται στα άκρα είτε από τη μια πλευρά είτε από την άλλη. Έτσι λοιπόν, ορισμένοι, επειδή συγχαίουν την μία Θεία Φύση, την μία Θεία Ουσία με τις τρεις υποστάσεις, θεωρούν ότι ο Θεός είναι ένας κατά την υπόσταση όπως και κατά την φύση. Οδηγούνται δηλαδή στον ενοθεϊσμό, ενώ άλλοι πάλι οδηγούνται στην πολυθεία και κατά συνέπεια στην ειδωλολατρία. Γι' αυτό ακριβώς μας λέγει τα εξής ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Από τη μια μεριά, με την καταφύση ενότητα εξαφανίζεται η πλάνη του πολυθεϊσμού των Ελλήνων. Από την άλλη, με την παραδοχή του λόγου και του πνεύματος ανατρέπεται το δόγμα των Ιουδαίων και από την καθεμιά αίρεση παραμένει η ωφέλεια. Από την Ιουδαϊκή πίστη η ενότητα της φύσεως και από τον Ελληνισμό η μόνη διάκριση κατά τις υποστάσεις. Και αν ο Ιουδαίος αντιλέγει προς την παραδοχή του λόγου, δηλαδή στο να παραδεχθεί τον λόγο και του πνεύματος, ας ελεγχθεί από την Θεία Γραφή, διότι για τον λόγο λέγει ο Δαβίδ: «Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό». 118ος ψαλμός κατά την μετάφραση των Εβδομήκοντα, στίχος 89. Και πάλι: «Απέστειλε τον λόγον αυτού και ιάσατο αυτούς». 106ος ψαλμός κατά την μετάφραση των Εβδομήκοντα, στίχος 20. Όμως ο προφορικός λόγος δεν στέλνεται «απέστειλε τον λόγον αυτού και ιάσατο αυτούς», ούτε παραμένει στους αιώνες «εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό». Για το πνεύμα επίσης, ο ίδιος ο προφήτης Δαβίδ λέγει: «Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται». 103ος ψαλμός κατά την μετάφραση των Εβδομήκοντα, στίχος 30. Και πάλι: «Το λόγο του Κυρίου οι ουρανοί εστερεώθησαν και το πνεύματι του στόματος αυτού πάσα η δύναμις αυτών». 32ος ψαλμός κατά την μετάφραση των Εβδομήκοντα, στίχος 6. Και ο Ιώβ: «Πνεύμα θείον το ποιήσαν με, πνοή δε παντοκράτορος η συνέχουσά με». Από το βιβλίο του Ιώβ, 33ο κεφάλαιο, στίχος 4, κατά την μετάφραση και αρρύθμιση των Εβδομήκοντα. Όμως, πνεύμα που στέλνεται και δημιουργεί και στερεώνει και συνέχει, δηλαδή κρατάει σε συνοχή, δεν είναι φύσιμα που χάνεται, όπως και το στόμα του Θεού δεν μπορεί να είναι σωματικό μέλος, και τα δύο πρέπει να νοηθούν κατά θεοπρεπή τρόπο. Και εδώ ας σημειώσουμε ότι όλα όσα λέγονται για τον Θεό, όπως και προηγουμένως σε προηγούμενες εκπομπές έχουμε αναφέρει, λέγονται με σχετικό τρόπο, διότι μόνο τέτοιος μπορεί να είναι ο τρόπος της πρόσβασης και της αναφοράς μας στην Θεία Ουσία. Η κτήσεις δεν μπορεί με κανένα τρόπο να περιγράψει, να ορίσει και να γνωρίσει απόλυτα την Θεία Ουσία. Η άκτιστη φύσης δεν έχει καμία σχέση και δεν υπάρχει κανένας τρόπος προσέγγισής της από την κτιστή φύση των δημιουργημάτων. Οτιδήποτε λοιπόν λέγεται, είτε με τη μορφή εικόνων, συμβόλων, παρομοιώσεων, παρμένων από την δική μας οικία φύση, μόνον σχετική έννοια μπορεί να έχει και πρέπει πάντοτε να αναφερόμαστε σε αυτές τις έννοιες, έχοντας υπόψη και μη παραγνωρίζοντας και την αποφατική οδό. Επειδή λείπει όμως αυτό το δεύτερο στοιχείο, δηλαδή το στοιχείο του αποφατισμού, από την δυτική θεολογία, δυστυχώς οδηγούνται οι θεολόγοι της Δύσεως σε ατοπήματα, σε λογικά αδιέξοδα ή πολύ συχνά αναγκάζονται, για να διατηρήσουν το ορθολογικό τους οικοδόμημα, να περιορίσουν την Θεία Φύση στα δικά τους νοησιαρχικά σχήματα.
Hallelujah.
Θεός είναι ένας κατά την φύση, αλλά σε τρεις διαφορετικές υποστάσεις γνωρίζεται, δηλαδή σε Πατέρα, σε Υιό και σε Άγιον Πνεύμα, και έτσι προσκυνείται και λατρεύεται. Και αφού έχουμε σημειώσει ότι οτιδήποτε λέγεται για τον Θεό λέγεται όχι με απόλυτο τρόπο αλλά με σχετικό, διότι η Θεία Φύσης είναι άκτιστη και συνεπώς απρόσιτη και απροσπέλαστη από την δική μας κτιστή φύση, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για τον Θεό ως εξής. Θα χρησιμοποιήσουμε τα λόγια του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού όπως βρίσκονται στο βιβλίο έκδοσης ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως. Πιστεύουμε σε ένα Θεό, σε μια αρχή άναρχη, άκτιστη, αγέννητη και ανόλεθρη και αθάνατη, αιώνια, άπειρη, απερίγραπτη, απεριόριστη, απειροδύναμη, απλή, ασύνθετη, ασώματη, άρευστη, απαθή, άτρεπτη, αναλύωτη, αόρατη, πηγή αγαθότητος και δικαιοσύνης, φως νοερό, απρόσιτο, δύναμη που δεν γνωρίζεται με κανένα μέτρο, αλλά μόνο μετράται με την οικία βούληση, διότι τα πάντα μπορεί να κάνει όσα θέλει. Αρχή που δημιούργησε όλα τα κτίσματα, τα ορατά και τα αόρατα, που συνέχει και συντηρεί τα πάντα, προνοεί για όλα, κρατεί τα πάντα και κυβερνά και βασιλεύει με ατέλειωτη και αθάνατη βασιλεία. Τίποτε δεν έχει αντίθετό της. Όλα τα γεμίζει. Δεν περιέχεται από κανένα. Μάλλον αυτή περιέχει τα σύμπαντα και τα συνέχει και προέχει με καθαρό και αμόλυντο τρόπο. Βρίσκεται πάνω σε όλες τις ουσίες και είναι υψωμένη πέρα από όλα και από κάθε ουσία, διότι είναι πάνω από την ουσία και πάνω από τα όντα. Υπέρθεοι, υπεράγαθοι, υπερπλήρης, που διαχωρίζει όλες τις αρχές και τις τάξεις και είναι θεμελιωμένη πάνω από κάθε αρχή και τάξη, πάνω από την ουσία και την ζωή και τον λόγο και την έννοια. Αυτοφιός, αυτοαγαθότητα, αυτοζωή, αυτοουσία, διότι δεν έχει από κάποιον άλλον την ύπαρξη ή κάτι από όσα είναι, ενώ η ίδια είναι πηγή της υπάρξεως για τα όντα, της ζωής για τους ζώντες, του λόγου για όσους μετέχουν στον λόγο, αιτία όλων των αγαθών για όλους, που γνωρίζει τα πάντα πριν να γίνουν, μία ουσία, μία θεότητα, μία δύναμης, μία θέλησης, μία ενέργεια, μία αρχή, μία εξουσία, μία κυριότητα, μία βασιλεία, που γνωρίζεται σε τρεις τέλειες υποστάσεις και προσκυνείται με μία προσκύνηση και πιστεύεται και λατρεύεται από όλα τα λογικά κτίσματα, ενώ οι τέλειες υποστάσεις είναι ενωμένες με ασύγχυτο τρόπο και συνάμα διαιρούνται αδιάστατα, πράγμα που είναι και παράδοξο. Πιστεύουμε σε Πατέρα και Υιό και Άγιον Πνεύμα και στο όνομά τους έχουμε βαπτιστεί, διότι έτσι διέταξε ο Κύριος τους Αποστόλους να βαπτίζουν, λέγοντας «βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος», κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 28 κεφάλαιο στίχος 19. Με αυτή την εκρηκτική γλώσσα και την σωρία των επιθέτων στα οποία δεσπόζει ο αποφατισμός και για τα οποία χρειάζεται η κάθε λέξη στη δική της ανάλυση, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός συνοπτικά αναφέρεται στο μυστήριο του ενός Τριαδικού Θεού. Με αυτή την σωρία των επιθέτων, όπως προαναφέραμε, που δηλώνουν κυρίως με αποφατικό τρόπο τις Θείες Ιδιότητες, αποδεικνύεται συνάμα και το ισχνό περιεχόμενο της διαπραγματεύσεως με έντονο καταφατικό τρόπο των φυσικών, λογικών και ηθικών ιδιοτήτων του Θεού, που κάνει η σχολαστική θεολογία, η σχολαστική δογματική της Δύσεως. Είναι λοιπόν δύο δρόμοι τελείως διαφορετικοί, που ο δεύτερος, δηλαδή ο δρόμος του σχολαστικισμού, οδηγεί αναγκαστικά και σε κακοδοξίες και πλάνες, διότι προσπαθεί να περιορίσει τον απεριόριστο και να προσδιορίσει τον άπειρο Θεό κατά την φύση του. Στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον πατέρα Μινά Παπά που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και Θεός μαζί μας.
Ακούσατε την εκπομπή «Ορθοδοξία και αίρεση». Μία εκπομπή που μεταδίδεται από το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.